17 valandų, 7 minutės, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o prie pulto dirba Vaidas Markelevičius. Labą vakarą. Šiandien aptarsime tris aktualijas ir kiek vėliau kelsime į Jonavą, ten Achemoj nutikusi situacija su anglies, atsiprašau, tuo jau pasižiūrėsiu su kuo, pamiršau pavadinimą, su azoto oksido išsiveržimu ir taip pat paskui kalbėsime apie visuomenės sveikatą ir ekonominės situacijos būklę Lietuvoje ir dabar aptarsime ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio veiksmą, kai jis registravo prekės ženklą tėvynės labui. Ir šiandien žurnalistas Edmundas Jakilaitis sureagavo į tokį premjero veiksmą, kreipėsi į atvirų laiškų ir prašo atsisakyti šio prekės ženklo teisių. Argumentuojama tuo, kad ši frazė yra įrašyta kariuomenės statute ir negali būti kieno nors asmeninė nuosavybė. Taip pat argumentuojama, kad tai yra didelė simbolinė vertė turinti žymuo. Tuo metu Skvernelis sako, kad tėvynės labui yra įregistravęs, kad šūkiu nepasinaudotų kiti politikai. Jis tikina, kad šis šūkis nebus naudojamas jokio naujo politinio judėjimo pavadinime. Šiuo metu valstybinio patentų biuro duomenimis prekės ženklas tėvynės labui yra paduotos paraiškos etape. Ir tai reiškia, kad jau yra sumokėtas mokestis už prekės ženklo registravimą ir pateikta paraiška taip pat atliekama prekės ženklo ekspertizė. Ir dabar tretieji asmenys gali užprotestuoti šį ženklą, ką ir daro keli asmenys ir priekyje Edmundas Jakilaitis. Apie tai iš politinės pusės dienos klausime laidoje žinių radijo Aurimui Peredniui komentavo Vytauto didžiojo universiteto profesorius politologas Algis Krupavičius. Trumpai paklausykim.
Kas čia vyksta jūsų akimis?
Tai matyt žingsnis į galimos naujos partijos atsiradimą, ir kurios lyderių būtų Saulius Skvernelis. Vienas dalykas, antras dalykas, aš manyčiau, kad iš tikrųjų yra problemų, kai toksai šūkis yra monopolizuojamas galimai vienos politinės grupės rankos. Jau to šūkio naudojamas prezidento rinkimų kampanijoje kėlė tam tikrų abejonių. Dabar tų abejonių dar daugiau, kadangi šūkis yra registruotas kaip prekinis ženklas. Iš tikrųjų, jį naudoja statutinės organizacijos ir reikėtų tokių situacijų išvengti, ypač ministrui pirmininkui.
Na, bet politiškai, sako, šita situacija rodo, kad Skvernelis ruošiasi eiti rinkimus ne su valstiečiais.
Na, bent jau tam tikras atramas savo susikūrė ir tas atramas susikūrė ir viešų ryšių požiūrių.
Taip komentavo politologas profesorius Algis Krupavičius, o dabar apie tai kalbame iš teisinės pusės su teisininku intelektinės nuosavybės ekspertu Andriumi Iškausku. Labas vakaras.
Sveiki.
Ar galima taip trumpai iš karto pasakyti, kuri pusė yra teisė, ar tie, kurie užprotestuoja šį ženklą, ar premjeras, kuris teikia paraišką?
Ne, visai griežtai pasakyti negalime, tiesiog reikia turėti omeny, kad mūsų prekių ženklų įstatymas neleidžia registruoti prekių ženklų, kurie pirma neturi skiriamojo požymio, ir paaiškinsiu toliau, kas tai yra, arba prieštarauja gerai moraliai. Tai neturinti skiriamojo požymio būtų laikomi tokie ženklai, na, kur vartotojai, to prekių ženklo vartotojai nesupranta, kad tai iš tikrųjų yra prekių ženklas. Ir mano galva tai yra šis atvejai, kad daugumai turbūt žmonių, adresatų šito prekio ženklo, tai nėra prekių ženklas, kuris identifikuotų tam tikrą politiką, tam tikrą paslaugą ar tam tikrą prekę galų gale. Tai yra šūkis, kuris nesisieja su konkrečiu šaltiniu. Ir tai yra didelė prekių ženklo silpnybė. Toksai prekių ženklas negali atskirti vienų paslaugų nuo kitų paslaugų. Kaip grubiai.
Dar šiek tiek praplėskim pavyzdžiais, galbūt kažkokių pavyzdžių iš kitų tokių galimų prekės ženklų, kurie yra per daug bendro pobūdžio, kad kažkaip susietumėm su konkrečiu dalyku. Tarkim, jeigu sakytumėm, kad prekės ženklas laba diena ar panašiai galėtų būti, tai negalėtų būti tokiu atveju. Kiek tas bendruojimas?
Tas prekių ženklas galėtų tarpti. Matot, valstybinis patentų biuras tai vertina kiekvienu konkrečiu atveju, vertins tikiu ir šiuo atveju, ir na, turės nustatyti visgi, ar paprastas žmogus, vartotojas, tai sieja su registravusiu ženklu. Gal jau per ilgą naudojimą pradėjo sieti, o gal dar nepradėjo sieti. Mano galva, kaip, na, čia mano subjektyvi nuomonė, dar sieti nepradėjo. Tačiau egzistuoja ir kitas kriterijus, na, geros moralės kriterijus. Yra laikoma, kad neregistruojamas prekių ženklas negali būti registruojamas, kuris prieštarauja gerai moraliai. Šitą argumentą valstybinis patentų biuras taip pat turės įvertinti šiuo klausimu, nes iš tikrųjų, kaip jau ir minėta, šita frazė naudojama statutinių, kad karinių organizacijų šūkiuose ir galbūt vien dėl to jinai turėtų būti na, neleidžiama monopolizuoti niekam, nei asmeniai, nei politiniai partijai, nei bet kokiai kompanijai. Čia mes jau šiandien su draugais jau kalbam, kad lygiai taip pat galima bandyti registruoti prekių ženklą gerovės valstybė. Bet akivaizdu, kad na, šitą frazę turbūt norėtų naudoti ir toliau politikai visi, o ne kažkuris vienas iš jų. Kitas dalykas, ką pasakė gerbiamas premjeras, kad jisai nesiruošia šito ženklo naudoti. Jisai tik tiesiog jį, jeigu teisingai atsimenu, nori registruoti tam, kad niekas kitas nenaudotų.
Taip, kiti politikai nenaudotų, taip pasakė.
Atkreipkime dėmesį, kad vėlgi mūsų prekių ženklų įstatymas ženklo nenaudojimą įvardina vieną iš priežasčių, kada jį galima nuginčyti. Reiškia, jeigu tu turi ženklą, tačiau jo nenaudoji, tavo oponentas, tavo konkurentas ar bet kas kitas gali jį nuginčyti, kad na, tu jo neturėk. Tai jeigu šiuo atveju yra teigiama, kad tas ženklas net nebus naudojamas, tai na, iš anksto yra paskelbiama, kad jisai neatliks savo funkciją. Pavyzdžiui, jungtinėse valstijose prieš registruojant prekių ženklą reikia pagrįsti, kad tu jį tikrai naudosi ir pasižadėti, kad jį naudos. Lietuvoje tokio reikalavimo nėra, bet jeigu jisai nenaudojamas, jį galima, kitas asmuo gali reikalauti jį pašalinti iš registro.
Taip pat premjeras argumentuoja tuo, kad šis prekės ženklas yra klasifikuojamas numeriu 45 arba politinių susirinkimų rengimo aspektu. Ir ką tai reiškia?
Matot, prekių ženklas nėra registruojamas na, šiaip sau, bet kur. Jisai, kaip registruoji prekių ženklą, tu turi nurodyti, kokias prekes arba paslaugas tu juo žymės. Yra 45 prekių ir paslaugų grupės, vadinamosios klasės, ir tu turi išsirinkti vieną arba daugiau. Nuo to priklauso netgi rinkliava, kurią tu sumoki už prekių ženklo registraciją. Taigi, šiuo atveju yra pasirinktas 45 klasė, dar jinai ne visa, o tik tai jos dalis, kur pavadinta politinių renginių organizavimas ar kažkaip.
Politinių susirinkimų rengimas.
Taip, panašiai. Tai ką tai reiškia? Kad formaliai reiškia, kad jeigu kas nors norėtų šitą ženklą naudoti kitai veiklai, pavyzdžiui, varžtų gamybai, varžtus žymėti šitų ženklų, arba batus, arba bet kokias kitas paslaugas. Tai teoriškai teisinės kolizijos nebūtų. Jie galėtų ir gerbiamas premjeras negalėtų kitiems uždrausti, jeigu nėra klaidinami vartotojai. Bet ar tikrai šiuo atveju tas ženklas bus užregistruotas, na, mes dar nežinome.
Ir taip pat įdomus aspektas, kuriuo argumentuoja pateikę protestą, kad tai yra didelė simbolinė vertė turinti žymuo. Kaip nustatoma simbolinė vertė tam tikros frazės?
Aš manau, kad šiuo atveju tai ir vertindamas valstybinis patentų biuras na, tą atitikimą moraliai, šitą klausimą ir turės įvertinti.
Čia būtent šitas aspektas.
Taip,
gera moralė.
Atveju, tai, kad registruotas prekių ženklas leidžia jo savininkui leisti arba uždrausti kitiem asmenintą ženklą naudoti. Tai reiškia, kad jeigu mes suteikėm kažkokią teisę į frazę tėvinės labui, reiškia, kad kažkas turi teisę uždrausti kitiems jį naudoti, ar ne? Tai vat, patentų biuras ir turi nuspręsti, ar toksai draudimas neprieštarauja gerai moraliai.
Premjeras taip pat teigia, kad šį žymenį jau buvo rezervavęs pusę metų. Reiškia, tą galėjo padaryti bet kuris kitas Lietuvos Respublikos pilietis. Jo teigimo, ar iš tiesų galiu bet kokią frazę imti rezervuoti, paduoti paraišką ir laukti ekspertizės? Visiškai bet ką.
Iš tiesų taip, paduoti paraišką gali bet kokiam ženklui. Tiesa, premjeras turbūt kalba ne apie prekės ženklo paraišką, kuri pateikta buvo tik tai šio mėnesio antrą dieną, jisai, kaip aš suprantu, kalba apie juridinio asmens pavadinimo rezervaciją, kuria ta truputį kita teisinė procedūra. Tačiau, atsakant į jūsų klausimą, taip, bet kokį pavadinimą gali bandyti registruoti kaip prekių ženklą, ar tau užregistruos patentų biuras tą ženklą, ar nepriklausys nuo daug aplinkybių, apie kurias net ir šiandien kalbėjom, bet paraišką gali padaryti bet kokią. Paraiškos padavimas didelės naudos pareiškėjui neduoda. Tik tai, jeigu ta ženklas galų gale bus užregistruotas, na tai taip nuo tos datos, kaip paraišką padarė, turės apsaugą.
Ačiū Jums, Andrius Iškauskas su mumis kalbėjo, jis yra teisininkas, intelektinės nuosavybės ekspertas. Kaip sakė, kol kas taip aiškiai pasakyti, kuri pusė teisinė galima, bet yra tam tikri aspektai, kuriuos turės įvertinti valstybinis patentų biuras. Dėkui jam, o dabar keliamės į Jonavą ir ten, kaip minėjau anksčiau, gamykloje Achema įvyko incidentas, kurio metu į aplinką išsiveržė oranžiniai dūmai dėl padidėjusios azoto oksidų koncentracijos ir portalo Jonavos žinių. Jonavos.lt duomenimis į redakciją paskambinę jonaviečiai pranešė, kad 10.30 šį rytą Jonavoje buvo galima išgirsti ir sprogimo garsą, kuris jų manimo atskriejo nuo Achemos pusės. Esamą situaciją komentuoja aplinkos apsaugos departamento Jonavos skyriaus viršininkas Kęstutis Celiešius. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Pone Kęstuti, kai mes kalbėjome telefonu dieną, jūs skubėjote, nesakėte, kad vykstat į vietą įvykio. Ar vis dar ten esate?
Ne, iš vietos išvykau, apžiūrėjau kontaktinį aparatą, kuriame įvyko nesklandumas. Pirminis duomenimis tam aparate yra deginamas amoniakas oro ir gaminama azoto oksidai, kurie po to jungiami su vandeniu, gamina azoto rūgštį. Ir reakcija pradėjo vykti ne pačiam aparate katalizatoriui, o virš katalizatoriaus. Dėl to sukilo temperatūra ir matomai gal kažkiek slėgis ir suveikė apsauginė membrana, kuri yra sumontuota ant varžtų ir tie varžteliai, kad nes aparatas netrūktų, nutrūko ir buvo išmesta azoto oksidai per kaminą, kuris yra maždaug 25 metrų aukštyje. O iš tikrųjų, jeigu tuos azoto rūgšties agregatus stabdo, jie yra išmetami, vienas kaminas yra 100 metrų aukščio, kitas 150 metrų aukščio. Ir jonaviečiai dažnai, stabdant agregatus, kadangi yra UKL 7 agregatai,
tai
jie gali būti per 4 kart per metus stabdomi leidžiami. Jie mato tą oranžinį dūmą, kaip jūs minėjote, bet jisai, kadangi išmetamas yra aukštai ir galbūt tokio ir įpratė ir už tai to taip nereaguoja. Jo dabar, kadangi žemai ir šiandieną oro sąlygos tokios buvo žemas lygis, viskas spaudžiama prie žemės, tas vaizdas atrodė tikrai negražus.
Apie tą pasikartojimą ir norėjau klausti. Sakot, kad čia normalu, nes skaičiau, kad ir 2015 buvo ta vadinamoji lapės uodega ir...
Taip. Tai ir yra numatyta, kadangi kiekvienas įrenginys turi tam tikrą resursą, turbūt laiko, jisai gali būti stabdomas remontui ir viskas. Ir kadangi šitie, kaip minėjau, yra 9 UKL 7 agregatai ir kiekvienas stabdymas leidimas matosi, taip kad jonaviečiai tą dalyką mato gal ir dažniau negu kad į 15
metus. Taip, tik dabar per kitą kaminą iš...
Tai per kitą kaminą išmetė žemiau, štai tas vaizdas buvo baisus, aišku, šitas kaminas nėra įtrauktas į trasos integruotos prevencijos kontrolės leidimą, kad per jį galima išmesti trašalus, taip kad mes vykdome tyrimą, nustatysime trašalų kiekį, o išmesti buvo azoto oksidai, kitų trašalų nebuvo ten, nes amoniakas aukštoje temperatūroje toj zonoj apie 850-900 laipsnių, tai kad amoniakas sudegęs. Vien tik buvo čia trešalai azoto oksidai, kurie turi tą tokio oranžinį atspalvį.
Ir kalbant apie situacijos suvaldymą, ar dabar jau viskas suvaldyta ir yra ramu ir laukiam tik tyrimų?
Situacija buvo pakankamai senai suvaldyta, kaip mes kalbėjom. Aš buvau užlipęs vietą, sakau, prie pačio aparato mačiau, kurie yra nutrūkę ten tie apsauginiai varžtai, viską apžiūrėjau, mačiau ir tą kaminą, per kurį išėjo šitie dūmai, ten jokio kažkokių išmetimų, degimų, tikrai nesimato, viskas gerai. O situacija, aš pravažiavau, pirmiausia gavę signalą pažiūrėti, kad tikrai nebūtų kažkoks poveikis gyventojams, tai galbūt ir pasisekė, galbūt labai sėkmingai, kadangi vėjų kryptis buvo šiauriau Jonavos. Piečiau Ukmergės, praėjo tam tarpė, tarp Ukmergės ir Jonavos rajono tas šleipas visas. Tačiau visai jau kelyje Jonavo Ukmergės jau buvo įsklaidęs, rodo atspalvių nesimatė, o pats, kadangi daug garų išmetama per tos kaminus arba Achemą, tai o tas šleipas toksai matys eina.
Ir dabar aplinkiniams gyventojams yra saugu?
Aš manyčiau tikrai saugu, lauke tai tikrai nieko jau nėra, nes azoto oksidai turi tokią savybę liktai kilti į orą ir sklaidytis. Taip, aš nesakau, kad poveikis galbūt kažkada gyvenime ir ateityje gali pasireikšti, nes tiek azoto oksidai, tiek sieros oksidai turi savybę jungti vandens garus ir iškergantą kažkur vadinamų rūkščiuoju lietumi, bet tai... gali nunešti toli, nes mes gaunam irgi rusaus lietaus, kuris ateina ir keliauja ir iš Lenkijos, ir iš Baltarusijos, mūsų galbūt nueis toliau. Bet tai nėra geras, tai nėra tradicinis dalykas ir tokie dalykai turi būti vengiami. Matomai žiūrėti technologijas reikia, kad kažką tai, kad tokiu atveju nesikartotų.
Ačiū Jums, Kęstutis Celiečius iš Jonavos su mumis kalbėjo apie esamą situaciją Achemoje, viskas kaip ir ramu tenai. Gera žinia, o dabar padarom pertrauką ir toliau kalbėsim. Aktualusis interviu. Kasmet Lietuvoje miršta Skuodo rajono dydžio savivaldybė. Kaip skelbia Europos komisijos tyrimas, lietuvių gyvenimo trukmė yra viena trumpiausių Europos Sąjungoje. Vidutinė ji yra 75 ir 80 metų, o Europos Sąjungos vidurkis beveik 81 metai. Mirtingumas taip pat didesnis nei Europos Sąjungos vidurkis, taip pat Lietuvoje sunkiai sekasi kontroliuoti psichikos sveikatą ir infekcinės ligas, pavyzdžiui, tuberkuliozę ar tymus. Pagrindinės mirties priežastys yra išeminė širdies ir kraujagyslių ligos ir vėžiai. Žiniai susirgimai tiesa pastarųjų mažėja. Apie ekonominę šalies padėtį ir sąsają su visuomenės sveikatos būklę kalbame su Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyriausioje eksperte Indre Genyte Pikčiene. Labą vakarą, Indre.
Labą vakarą.
Keliauju prie vieno aspekto, kurį nurodė lietuviai, 44% mano, kad yra geros sveikatos būklės ir tai yra žemiausias lygis Europos Sąjungoje. Kiek savo sveikatos būklės vertinimas yra susijęs su ekonominė padėtimi?
Na, iš tikrųjų yra daugybė kriterijų, kurie atveria Lietuvos sveikatos sistemos struktūrinės problemas, nes vis tik dėl struktūrinių sprendimų jų savo laikio netlikimo kenčia galiausiai pacientai tai ir tos ilgesnės eilės laukiant gydymo paslaugų ir atitinkamai kainos ir kiti butelio kaklelio efektai, kurie ir susidaro dėl pirminių struktūrinių reikalingų reformų neįgyvendinimo laikų. Tam, aišku, pastaraisiais metais stebime, kad yra didžiulis politinio sutarimo nebuvimas ir trūkumas ir politinės valios taipogi, nes vis tik, jeigu kalbėtume apie finansavimą sveikatos apsaugos, tai sveikatos apsaugai santykinai nuo BVP skiriame didesnę dalį, lyginant su kaimynėmis šalimis, tokiamis kaip Estija, Latvija, sakykime, pavyzdžiui, Estai savo sveikatos apsaugai teskiria tik 5%, bet struktūriniai rodikliai, tokie santykiniai rodikliai, kaip vienai lovai tenkančių gyventojų skaičius gerokai yra kitokie, nes Lietuvoje šis rodiklis sudaro 152, kai tuo tarpu vidutiniškai Europoje 198, nuo Estijoje 213, tai reiškia, kad na, tas mūsų sveikatos įstaigų tinklas yra valdomas neefektyviai ir būtent yra labai aukštas hospitalizacijos mastas, neišnaudotas ambulatorinio gydymo potencialas. Tai jau vien tai, iš tikrųjų, sutvarkius, pakeitus ir atitinkamai pritaikius prie sumažėjusio gyventojų skaičius, nes, kaip žinia, per pastarąjį dešimtmetį emigracija buvo pakankamai didelė ir tų gyventojų skaičius regionuose labai reikšmingai susitraukė, tad dabar turimas būtent ligoninių tinklas ir personalo tinklas ir personalo skaičius yra per didelis ir valdomas neefektyviai.
Ar tikėtina, kad sutvarkius šias problemas gyventojai geriau pradėtų vertinti savo sveikatos būklę? Labai įdomi koreliacija, kurią pateikė Europos komisija.
Iš tikrųjų, tai matyt tų grandžių iki gyventojų pasitenkinimo yra ir daugiau. Pirmiausia, reikėtų vertinti sveikatos sistemos pagrindinių, tai būtent tiesiogiai sveikatos paslaugas teikiančių gydytojų ir slaugių pasitenkinimą, nes vis tik jų motyvacija, jų darbo įvertinimas yra kertinė grandis ir atitinkamai, kuo jie labiau būtų motyvuoti tiek finansiškai, tiek darbo sąlygų prasme, tuo natūralu, kad ir tų paslaugų kokybė būtų aukštesnė. O kad jų motyvaciją galima būtų pakelti, būtina ieškoti vidinių rezervų, kurių, kaip minėjau, yra tikrai pakankamai apstu, stengiantis sutaupyti tose srityse, kurios yra valdomos neefektyviai. Nes tai labai nemaža dalis lėšų keliauja būtent infrastruktūros išlaikymui, šildymui, ligoninių, į kurias gyventojai paprasčiausiai nesikreipia, važiuoja tiesiai į didmiesčius, nes nepasitikė, sakykime, suteikiamų paslaugų kokybę regioninėse ligoninėse ir žemesnės grandies ligoninėse. Tai iš tikrųjų tai yra tos sistemos, kurios tiesiog veikia ir degina mūsų finansavimas, mūsų būtent mokesčių mokėtojų pinigus ir skiriamą finansavimą. Ir sutvarkius patį tinklą galima būtų kelti atlyginimus tiesiogiai suteikiantiems gydymo paslaugos gydytojams ir slaugiams.
Įdomus dar vienas rodiklis, kad dauguma mirčių Lietuvoje yra dėl mūsų pasirinkto elgesio gyvenimo būdo. Su elgesio rizikos veiksniais siejama. Tai yra mityba, rūkimas, alkoholis ir fizinis neaktyvumas. Kaip koreliuoja ekonominė valstybės padėtis su gyventojų pasirinkimu sveikiau gyventi?
Nu tai čia matyt reikėtų pagalvoti ir apie tiesiog bendrą švietimo ir prevencijos, sakykime, dalis. Ir natūralu, kad kuo labiau tai būtų plėtojama, kuo labiau apie tai būtų kalbama, tuo mažesnis, matyt, būtų ir akstinas imtis šitų žalingų įpročių ir atitinkamai didinti jų riziką savo sveikatai.
Dar įdomus vienas dalykas, sveikatos ekonomikos žinovas, profesorius ir tyrėjas Ostenas Fraktas prieš porą metų kalbėjo apie tai, kad prastesnė ekonominė situacija atvirkščiai gerina žmonių sveikatą dėl to, kad buvo atliktas tyrimas ir parodė, kad nedarbo rodiklio padidėjimas 1% yra susijęs su bendro mirtingumo rodiklio sumažėjimu 0.5%. Pasak jo, sparčiai gerėjanti ekonominė situacija spartina ir pramonės ekonomika ir jie dažnu atveju teršia orą. Dėl to yra daugiau mirčių. Ar jūs sutinkate, kad ir gerėjant ekonominiai būkliai gali jį pakenkti visuomenės sveikatai, žmonių sveikatai?
Šiaip čia matyt labai yra individualu ir
nuo kiekvienos valstybės priklauso.
Taip, labai priklauso nuo kiekvienos valstybės, jos įpročių, atitinkamai tradicijų, nes Lietuvoje kaip tik gerėjant pastaraisiais dešimtmečiais ekonominiai situacijai, tai matomis tikrai tiek vartojimo krepšelio pokyčiai sveikesnių produktų linkme, tarkime, didmiesčiuose. Ir atitinkamai mes matome, kad kaimuose, kur iš tikrųjų ir tas ilgalaikio nedarbo lygis yra didesnis, išlieka tos, sakykime, žalingų įpročių ydos ir reikšmingos problemos. Tai šiuo atveju Lietuva yra kaip ir demonstruoja priešingus rezultatus. Negu,
per mažai pramonės galbūt pas mus lyginant, pavyzdžiui, su kokia Kinija, kur galbūt tai yra svarbus veiksnys.
Tai iš tikrųjų net lyginti su Kinija mums kaip ir nederėtų, nes mes esame pažangesnėje stadijoje negu Kinija, kalbant apie pramonę, nes mes turime atsižvelgti Europos Sąjungos taršos ribojimus ir reikalavimus ir atitinkamai Kinija šiuo atveju dar vis, nors ir daro labai didelį progresą per pastaruosius keletą metų, bet vis dar reikšmingai atsilieka. Lietuvoje apskritai yra labai palanki aplinka, nes gyventojų tankis nedidelis ir ta pramonė taipogi nors yra ir pakankamai reikšminga vaidmenį vaidinantis sektorius Lietuvos BVP. Pagal svorį pramonės mes galime lygiuotis netgi su Vokietija. Jie pagal svorį ekonomikoje pramonės. Bet vis tiek turint dar vis pakankamai žalę ir atitinkamai žemą gyventojų tankį, mes galime pasidžiaugti tą gyvenimo kokybę, švariu oru ir vandeniu, gruntiniu ir panašiai.
Ačiū Jums. Indrė Genytė Pikčienė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyriausioji ekspertė, su mumis kalbėjo tiek šioje laidoje. Ačiū, kad klausėte.